Beremo iz Šrimad Bhagavatama, 10. stih, drugo poglavje z naslovom Molitve polbogov Krišni, verš številka 35. Satamna čedatari damni džambavet. Vigyama magyana bipada pamarjanam. Guna prakashair anumanyate bhavan. Prakashate yasya chayena vagunaha. Satvam, šuda satva transcendentalno. Na, ne, čet, če, dataha, rezervoar vseh energij, vzrok vseh vzrokov. Idam, to, nijam, osebni duhovni, bavet, lahko bi bil, vigyanam, transcendentalno znanje. Agyana bida, ki odganja nevednost materialni gun. Apamarjanam, popolnoma premagan. Guna prakashai, s prebujanjem tega transcendentalnega znanja. Anumiyate, se manifestira. Bhavan, vaše gospodstvo. Prakashate, rastava. Yasya, čigar. Ča, in. Jena, s katerim. Va, bodisi. Gunaha, kakost ali inteligenca. Prevod in komentar njegove božanske milosti, Šrila Prabhupada Kim. O gospod, vseh, o gospod, vzrok vseh vzrokov, če tvoje transcendentalno telo ne bi bilo onkraj gun materialne narave, ne bi mogli razumeti razlike med materijo in transcendencom. Samo s tvojo prisotnostjo je mogoče razumeti transcendentalno narave tvojega gospodstva, ki je nadzornik materialne narave. Tvojo transcendentalno naravo je zelo težko razumeti, razen če se če ne nekoga vpliva prisotnost tvoje transcendentalne oblike. Pomen. Rečeno je, trajgunja višeja veda, niš trajgunja obarvarna žena. Če se nekdo ne nahaja v transcendentenci, ne more razumeti transcendentalne narave gospoda. Kot je navedeno v Šrimad Bhagavatamu 10.14.29. Atapi te deva padam buja devya, prasada legesha nugrihita evahi, janati tatvam bhagavan mahimno, na čanjo ekopi čiram vičin vam. Samo z milostjo vsevišnje božanske osebnosti ga lahko razumemo. Tisti, ki so v gunah materialne narave, ga ne morejo razumeti, čeprav špekulirajo tisoče let. Gospod ima nešteto oblik. Ramadi murti šukala nijemena tištan. In če te odlike, kot so gospod Ramachandra, Narsinha Deva, Krišna in Balarama, niso transcendentalne, kako bi jih lahko bhakte čestili že od nekdaj? Bhaktya mama bijajna ti, javan jas, čas mi tatvataha, Bhagavad Gita 18.55. Bhakte, ki prebujejo svojo transcendentalno naravo v gospodovi navzočnosti in sledijo pravilom in predpisom danega služenja, lahko razumejo gospoda Krišno, gospoda Ramachandro in druge inkarnacije, ki niso iz tega materialnega sveta, ampak prihajajo iz duhovnega sveta v korist ljudi na splošno. Če se ne lotimo tega procesa, si zamislimo ali izdelamo nekakšno obliko Boga v skladu z materialnimi lastnostmi in nikoli ne moremo prebuditi pravega razumevanja vsevišnje božanske osebnosti. Besede Bhaktya mama bijana ti javan časmi tatva taha pomenijo, da če nekdo ne časti gospoda v skladu z relativnimi devocijskimi načeli, ne more prebuditi transcendentalne narave. Češčenje božanstev tudi v odsotnosti vsevišnje božanske osebnosti prebudi transcendentalno naravo bhakte, ki se tako se bolj naveže na gospodova lotosova stopala. Pojava Krišne je odgovor na vse domišljijsko ikonografijo vsevišnje božanske osebnosti. Vsakdo si lahko predstavlja obliko vsevišnje božanske osebnosti v skladu svoje guna materialne narave. V Brahma Sanhiti je rečeno, da je gospod najstarejša oseba. Zato si del religioznežev predstavlja, da mora biti Bog zelo star in zato uporablja obliko gospoda kot zelo starega človeka. Toda v isti Brahma Sanhiti je to v nasprotju. Čeprav najstarejše od vseh živih biti ima svojo večno obliko kot sveža mladost. Točne besede uporabljene v zvezi s tem v Šrimad Bhagavatamu so Vigjana, Magjana, Bipada, Pamarjanam. Vigjana pomeni transcendentalno znanje o najvišji osebnosti. Vigjana je tudi izkušeno znanje. Transcendentalno znanje mora sprejeti sestopujoči proces duhovnega nasledstva, saj je Brahma predstavil znanje Krišni v Brahma Sanhiti. Brahma Sanhita je Vigjana, kot jo pozna Brahmova transcendentalna izkušnja in na ta način je predstavil Krišnjevo obliko in zabave v transcendentalnem bivališču. Agjana Bida pomeni to, kar si lahko ujema z vsemi vrstami špekulacij. V nevednosti se ljudje predstavljajo gospodovo obliko. Včasih nima oblika in včasih ima obliko, glede na njihove različne domišljije. Toda predstavitev Krišne v Brahma Sanhiti je Vigjana, znanstveno, izkušeno znanje, ki ga je dal gospod Brahma in sprejel gospod Čitanja. O tem ni nobenega dvoma. Šri Krišnina oblika, Šri Krišnina piščal, Šri Krišnina barva, vse je resničnost. Tukaj je rečeno, da ta Vigjana vedno premaga vse vrste špekulativnega znanja. Zato so se bogovi molili. Brez tvojega pojavljanja kot Krišna, kakršen si, ni Agjana Bida, nevednosti špekulativnega znanja. Niti Vigjana ne bi bila uresničena. Agjana bi pada pa Marjanam, s tvojim nastopom bo špekulativno znanje nevednosti premagano in spostavljeno bo resnično izkušeno znanje avtoritet, kot je gospod Brahma. Ljudje, ki so pod vplivom treh gun materialne narave, si lastnega Boga predstavljajo sklade z gunami materialne narave. Na ta način je Bog predstavljen na različne načine, vendar bo tvoj videz pokazal, kakršna je resnična oblika Boga. Največja zmotja, ki jo je zagrešil impersonalist, je misliti, da lahko pride Božja inkarnacija, on sprejme obliko materije v guni dobrine. Pravzaprav je oblika Krišne ali Narajene transcendentalno za katerokoli materialno idejo. Celo največji impersonalist Šankaračarja je priznal Narajena paro vjaktat. Materialna stvaritev je povzročila avjakta, neosebna manifestacija materije ali fenomenalni popolni rezervoar materije. In Krišna je transcendentalen do te materialne zasnove. To je v Šrimad Bhagavatamu izraženo kot Šuda Satva ali transcendentalno. Gospod ne pripada materialne gune dobrine, saj je nad položajem materialne dobrote. Pripada transcendentalnemu večjemu statusu blaženosti in znanja. Dragi gospod, so molili po bogovi. Ko se pojaviš v svojih različnih inkarnacijah, sprejmeš različne imena in oblike glede na različne situacije. Gospod Krišna je tvoje ime, ker si vse privlačen. Zaradi tvoje transcendentalne lepote te imenujejo Shama Sundara. Shama pomeni črnkast. Vendar pravijo, da si lepši od tisočerih kupidov. Kandar pa koti kamanija. Čeprav se pojavljaš v barvi, ki jo sprejmeš s primerja s črnkastim oblakom, si transcendentalni absolut in zato je tvoja lepota mnogo, mnogo krat privlačenejša od nežnega kupigodovega telesa. Včasih te imenujejo Giridari, ker si dvignil hrib, znan kot Govardana. Včasih te imenujejo Nanda Nandana ali Vasudeva ali Deva Kenandana, ker se pojaviš kot sin Maharajanande ali Devaki ali Vasudeve. Impersonalisti mislijo, da so vaša številna imena ali oblike v skladu z določeno vrsto dela in kvaliteto, kar se spremljajo s položaja materialnega opazovalca. Naš dragi gospod, Način razumevanja ni preučevanje tvoje absolutne narave, oblike in dejavnosti z miselnimi špekulacijami. Človek se mora posvetiti v danemu služenju, takrat lahko razume tvojo absolutno naravo in tvojo transcendentalno obliko, ime in kakovost. Pravzaprav lahko samo oseba, ki ima malo okusa za služenje tvojim lotosom in stopalom, razume tvojo transcendentalno naravo ali obliko in kakovost. Drugi lahko špekulirajo milijone let, vendar ni mogoče razumeti niti enega dela tvoje dejanskega položaja. Z drugimi besedami, vsevišnje božanske osebnosti Krišne ne bhakte ne morejo razumeti, ker obstaja zavesa joga maje, ki prekriva dejanske Krišnine značilnosti, kot je potrjeno v Bhagavad Giti 7.25. Naham prakashate sarvasya. Gospod pravi, nisem izpostavljen nikomur in vsakomur. Ko je Krišna prišel, je bil dejansko prisoten na bojišču Kurukšetra in vsi so ga videli. Toda vsi niso mogli razumeti, da je on vsevišnja božanska osebnost, kljub temu, da je vsak, ki je umrl v njegovi navzočnosti, dosegel popolno osvoboditev iz materialnega suženstva in bil prinesen v duhovni svet. Ker nespametne mude ne prebudijo svoje duhovne narave, ne morejo razumeti Krišne ali Rame. Ava, džantima, muda, manušim, tam, ašritam. Celo veliki akademski učenjaki mislijo, da je Krišna izmišljen, ne da bi upoštevali prizadevanje ačari, ki so v danes služijo priporočili v številnih podrobnih komentarjih in zapiskih. To je posledica pomankanja transcendentalnega znanja in zmožnosti prebuditi zavesti Krišne. Človek bi moral imeti zdravo pamet, da bi se vprašal, zakaj bi, če bi bil Krišna ali Rama izmišljena. Veliki učenjaki, kot so Sridhara Svami, Rupa Gosvami, Sanatana Gosvami, Viragava, Vidya Dvaja, Vallabhacharya in števili drugi priznani ačarje, porabili toliko časa, da bi pisali o Krišni in opombe in komentarje k Šrimad Bhagavatamu. Še enkrat vers. Satvam načet daturidam nijam bhavet, vigyanam agyanam vipada paramarjanam, guna prakasher anum miyate bhavan, prakashente yasya chayena va gunaha. O Gospod, srok vseh vzrokov, če tvoje transcendentno telo ne bi bilo onkraj gun materialne narave, ne bi mogli razumeti razlike med materijo in transcendenco. Samo s tvojo prisotnostjo je mogoče razumeti transcendentalno naravo tvojega gospodstva, ki je nadzornik materialne narave. Tvoje transcendentalno narave je zelo težko razumeti, razen če na nekoga ne vpliva prisotnost tvoje transcendentalne oblike. Nadaljujemo branje Šrimad Bhagavatama, poglavje z naslovom, kako so se polbogovi molili maternici. Preden se je Krišna pojavil, vemo, da so se polbogovi molili zato, ker so bile demonske sile zelo močne in so zdaj bili veseli, da končno bo prišel njihov odrešenik, tako imenovan. Zanimivo je, če primerjamo molitve Šrimad Bhagavatama oziroma drugih religij, vidimo, da v Bhagavatamu so molitve pravzaprav slavljenja vsevišnje božanske osebnosti, njegovih odlik, njegovih kakovosti, njegovih zabav in tako dalje. Dočim večinoma posvetne religije se molijo zmer za neko dobrobit, da bomo zlahka premagali to bolezen, da bomo dobili dobro službo, da bomo zdravi. Pol včasih se še tako dogaja, ne, da kažupnik krščanski blagoslovi s tem. Pripeljajo avte, pa še bolj v skrajnosti, nekaj je bila vojna v Jugoslaviji, ne, so topove pa tanke in blagoslovilne, tako da vidimo, da prava molitev je, da se slavi odlike. Ne. Šrimad Bhagavatam pravi, da imamo 9 procesov danega služenja, ki se začne s poslušanjem in če pravilno poslušano, potem, ko slišimo te zabave od Krišne, potem skušamo te zabave podeliti naprej. In vse te molitve, ki jih polbogovi večinoma naslavijo oziroma velike osebnosti, so samo neki izžetki teh izjav, ki so zapisane v Bhagavad Giti. Ampak zanimivo je, da Shravana in Kirtana sta začetek vdanega služenja in bi mogel vdano služenje razvijati naprej, da bi lahko, kakor v tem verzu pravi, razumeli vse višnjo božansko osebnost. Zanimivo je tukaj, Prabhupad pravi, da lahko preberemo vse knjige, lahko poslušamo vse te zgodbe o Krišni, ampak ne bomo sprejeli Krišne in bomo samo špekulirali. Ne? Potem tipični primer je Indija. Kdorkoli bil v Indiji vid, da obožujejo vse živo, kar, kar vidijo. Ne? Zelo poznana je ta izjava Šila Prabhupada, ki je rekel, da je imel en veliki trgovc na oltarju celo Hitlerja in potem Prabhupad prav, to je bilo takrat, ki je bila druga svetovna vojna in on je trgoval s kovino ali z jeklom in potem je se molil, ne, da Hitler še več vojne, da mu lahko še več prodal, ne, ampak to je napačno razumevanje, na kakšen način bi mogli mi prakticirati duhovnost oziroma religijo. In potem vidimo, da ljudje, ki nimamo popolnega znanja, ki gledamo vse skozi gunje materialne narave, potem tudi zdaj polbogovi se recimo molijo, da bo Krišna prišel in potem, ko Krišna pride, potem ga imajo za navadnega človeka. Tukaj Prabhupad pravi, da naše telo in telo Krišne sta različne. No? Kakršnokoli inkarnacija je to, ne bilo to Nrsimha del, Varaha del, Krišna, Balaram, kar pač tukaj navaja. In razlika je v tem, da to, kar mi delamo tekom svojega življenja, na to smo vezani. In potem, potem tis, kar delamo, potem bomo ti sigurno v trenutku naše smrti razmišljali. In prav v Bhagavad Gita, to, kar razmišljamo v trenutku smrti, tak cilj dosežemo. In to je šibka točka materialističnih moških, ki oni zmer se hočejo poročiti z mlajšimi ženskami in potem v bistvu ta njihova vizija ne gre več očutnega uživanja in razvijajo neke duhovnosti in potem v trenutku svoje smrti razmišljajo, ni mi uspel, da bi se poročil z nek mlado žensko in potem to, kar v trenutku smrti razmišljajo, to bomo dosegli. In obstaja ena zgodba, ne vem, en minister je prenesel enemu je v bistvu neka umrljoča osebo in ta minister je imel s sabo zelo mlado hčerko in potem ta umrljoča oseba je bila čist na koncu, ampak ko je videla to neko lepo obliko ženskega telesa, je se spet žarek za svet v njegovih očeh in Prabhupad komentira, da če mi ne delamo na teh transcendentalnih, če ne poslušamo transcendentalnih oblik, potem odli gospoda, potem bomo razmišljali o materialnih oblikah in bomo dosegali novo materialno telo. Sankhya yoga oziroma yoga, ki opisuje, kako je življenje nastalo iz elementov, opisuje, da pod vplivom gun se preobrazijo vsi te čutne zaznave in lahko dobimo 8 milijonov 400 tisoč življenjskih vrst in na takšen način se v bistvu človek zapleta oziroma vrti v krogu samsare. In ljudje, ki nimajo popolnega znanja oziroma učenjaki mislijo, da je tudi Krišna podložen tem guna materialne narave in da se je rodil v tem materialnem telesu. Ne? Ampak njegovo telo je transcendentalno in on se pojavi zato, da bi pomagal baktam, zaščitil bakte pravzaprav, premagal demone in vzpostavil religijo. In materialistični znanstveniki, čeprav špekulirajo, potem ne morejo razumeti. Zanimivo, v Padma Purani imate napisano, da imamo štiri dobe, zlata, srebrna, bronasta, železna, kakor ta žlahna skovin pada, tudi vera v Boga upada. In rečeno je, da v Satya Jugi oziroma zlati dobi so vsi vedeli, da je Krišna Bog in vsi so obožvali Krišno. Pravijo, bolj pa, ker te dobe se degradirajo, bolj ljudje obožujejo vse živo. In tako vidimo zdaj Kali Juga. Vem, da sem bil enkrat v Sankirtanu, pa je bila ena ženska, ponavadi te jogi so zelo tako dobronamerni do Hare Krišna, pa so rekli, vse vam sem zelo rada, ne, ampak zakaj vi to sam Hare Krišna, ne, zakaj ni to Šiva, Šambu, Durga, pa te zadeve, ne, zakaj nič tega, ne. In oni pol mešajo in sploh ne vejo v bistvu, kdo je največji Bog, kdo je Bog med, med bogovi, ne. Zanimivo, ta današnji vers, pa naslednji vers je zelo pomembna, ker ta današnji vers govori, da lahko vsevišno božansko osebno spoznamo tudi prek božanstv. Pravopad pravi, komentira, da ni nujno, da se nam Krišna pojavi kot Arjuni, da imamo direktni odnos z njim, da ga direktno vidimo, ampak samo z oboževanjem božanstv lahko razvijemo, lahko spoznamo vsevišno božansko osebnost. Jutrišnji vers bo pa tudi zelo zanimivo pogovoril, da lahko še bolj eksotično, ne, da lahko Krišna spoznamo prek svetega imena, ampak to pustimo za jutr. In tukaj vidimo teh devet procesov danega služenja, ki govorijo Shravanam Kirtanam, Višnu Smaranam, Padasevanam, Arčanam, se pravi, da bi mogli leti po tem zaporedju, da bi lahko napredovali v duhovnosti. Kar je zanimivo, tukaj pravo pa, če ste opazili ene trikrat, citira ta zelo znameniti vers iz Bhagavad Gita, Bhakta Mama Bijanati, da to je 18. poglavje verštilka, mislim, da je 55, da lahko gospoda spoznamo samo preko vdanega služenja in brez vdanega služenja prav lahko milijone let špekuliramo, kar pomeni z drugimi besedami tudi, da namo se zmer zviška gledali na karmije oziroma materialiste, ki sam špekulirajo, ampak lahko v to posoda oziroma sem damo tudi sebe kot bakte. Ne? Lahko mi preberemo vse knjige, pa smo pametni, pa imamo 100.000 sestankov, kaj bomo naredili, ampak če ne začnemo dejansko praktično danes služiti, se ne bo nič spremenilo v našem življenju. Ne? In to včasih se dogaja tudi pri nam baktah. Pravo, da namen našega gibanja, da ljudem pokažemo proces danega služenja, ker pravijo, drugi procesi so tudi dobri, ampak zelo težki v današnje dobi, da spoznamo se višno božansko osebnost. V danes služenje je pa zelo enostavno, ne? Samo delamo neko dejavnost in to dejavnost posvetimo Krišni. Se pravi, da moramo nekaj praktično delati in z mislimi se zavedati, da je to za zadovoljstvo Krišnja. Panča tata, šišigone, taj, ki in džaj. In včasih nam kot baktam ta naša narava kot uživalca pretehta to naravo, ki bi mogla biti narava sluge in ne vidimo tega. Tako zdaj mogoče, če veste, da se Pralalanda Maharaj zelo ne giba k temu purpose driven church oziroma purpose driven jatra, kar pomeni v prevodu skupnost, ki jo zaganja nek namen, prvo se namen in potem pak te daske špilke, kaj je ta namen? Ne? In ta namen je zelo enostaven, ne? Ta namen je služenje, naš namen je, da služimo, da postanemo sluge. In zakaj je pravzaprav ta sistem, ki je postal zelo uspešen v neki, pravi, da to v Ameriki najbolj raztoča cerkev, kjer ima veliko članov in Hare Krishna smo poznani kot organizacija, ki nismo oglih organizacija, ker nismo organizirani, ker je organiziranost naša šibka točka in na kakšen način to narediti. Zanimivo je, sem že kar nekaj časa ukvarjam z Bhakti Yoga, potem vidimo, ne, da ta Rick Warren, pač ta pastor, je prišel tudi do zaključka, da če hočemo, da neka skupnost, oziroma v njihovem primeru cerkev rast, potem moramo jeti preko nekih nivojev, kjer rastemo. Ne, in on ima nekak 4 te nivoje, oziroma 5 nivojev, ker sta ta zadnje dva zelo podobna, kot pri nas. Ne. Pred zadnji nivo je vdano služenje. On tudi prav, treba služiti, ne, ampak men se zanimivo zdi, kako kristijani, jaz sem prebral in Koran in Biblijo, zelo malo najdete o služenju. Ne. In on prav ta zadnji nivo, prav večina ljudi mora priti na ta 4. Nivo, da morajo začeti služiti, da morajo nekaj delati v povezavi skupnosti. Ne. Ampak mi imamo skoraj vsak drug vers v Bhagavad Giti ali pa v Bhagavatam napisan proces danega služenja, ampak kdo od nas pravzaprav res od danes služi, bolj čakamo, da nas bojo drugi služili, ne? To je naš problem. Ne? In pravzaprav ta proces, ki ga je ta pastor oziroma ta neka metodika oziroma nek sistem je zelo tak zanimiv. Ne? On pravi, ta prva stopna moraš privabiti ljudi in privabiš jih na ta način, da kakor mi delamo, obožuješ Boga. Ne? In cerkev ni nič drugega, ko obožuješ Boga, ne? Ampak pravijo, ljudje lahko v cerkev hodijo cel življenje, pa naj nič naredili. Ker namen cerkve je, da mora vsakega posameznika dvigiti na višji nivo. Ne? In ta nivo pomeni, da moramo priti do tega znanja, da smo mi sluga. In on pravi, da kaj imaš te, ko imaš neko služenje oziroma nek javni program, potem privabiš ljudi in poveš, da mi obožujemo Boga. Ne? Ampak ne smemo ostati na te stopni, da sam poslušamo o tem. Moramo tudi priti na stopno, da začnemo nekaj delati in to praktično. In on začne to drugo stopno s tem, da se moramo mi na nek način zavezati te organizacije oziroma skupnosti in to on pravi članstvo. In to je pri nas tudi isti nivo, zavežemo se preko iniciacije. Ne? In ko postaneš iniciran, pač moje ime ni Ananda Vardana, moje ime je Das, v bistvu Ananda Vardana Das, ne? In vsi to vemo, Ananda Vardana Das, oziroma ne vem, kakšen koli Das. In meni včasih pišejo, poročil se bom, a bi ti za mene kuhu, your servant. Zdaj, kdo kakšen ga sluš, kle, a ti zato, ker sam napisal ta mail, a ti meni skuhu, ali jaz kam te kuhu, nekdo je zdaj kleta prav sluga. Ne? Mi tega koncepta sploh nimamo. In ta glavna stvar, ki jo hoče Maharaj narediti, on se smeji, ne? On reče, ja, se jaz to razumem, imamo iniciacije, ne? Ampak kdo resno jemlje te iniciacije? Ne? Kdo sploh mantra 16 krogov? Ne? Reku, mene to zanima, reku, se jaz najbrž ne bi zvedel, ne? Če bi napisal, dejte mi povedal do mantra 16 krogov. Kdo zjutraj vstaja? Ne? Kdo sledi čist regulativne principe, ne? Kdo ne gre na kakšno kavo, pa kakšne pivce za živce, pa te stvari. Ne? In pol bi videli, da mogoče stvari niso toliko. Zdaj, dejstvo je to, če bi to vsi 100% delali, pol ne bili pol ne bi bila takšna komunikacija v naši skupnosti, oziroma tako ne sožitje, bi bilo malo bolj ne delovali. Ampak zanimivo, ta pastor, by the way, je doktor in prebral večinoma, ima svoje te neke inštruktore, vse prebral, vse te krščanske knjige in on je dal zelo zanimivo izjavo, ne, da koliko ljudi se pravzaprav bo res pridružili oziroma včlanili. Ne. Rečen, on je rekel, 50% vseh članov vi sam pozabite. Lahko jim, ne vem kva, govorite, delate, iz palca tepete, nič navijo spremeni iz svojega razmišljanja. To je ono gotovo iz teh krčanskih krogov. Ampak zelo tudi velja v naši skupnosti. Ne. Je rekel, 10% jih bo sam po sebi delali in bojo zagnani, bojo delali. Je rekel, ta glavna stvar nas je pa, da teh 40% inspiriramo, da tudi oni začnejo delati. In je rekel, če mi namo tega inspirirali ljudi, ne bo noben začel delati. Ne? In Maharaj Jaskat govori o tem, da treba je ljudi, kar tudi prav pa govori, treba je ljudi trenirati, ne samo na Sunday Feastu leči, ja, sej, glavni namen je vdano služenje, ne? Ker to pa nobeno ne, vdano služenje. Ne? To je zmer neke Hrvati bi rekel, hvatanje krvina, ne? Da hvatamo krvine. Ne? Ampak je tak dober izraz, da ga cela juga razume, čist dobro, tudi če smo mi v Sloveniji. Ne? In nekak moramo mi to našo skupnost spraviti na tak nivo, da ljudem povemo, da v bistvu za pravim danem služenjem postanemo srečni. Ne, da imamo službo, ker cel dan delamo, potem pa dobimo neko skromno plačo in potem na koncu zmer tako pride, da ko mi plačaš račune, pa za bencin, pa stanovanje, pa ti nič ne ostane in potem imaš samo upanje, mogoče pa naslednji mesec bolj. Ne. Ampak moja izkušnja je, ker sem bil otrok, sem bil brez znarja, ker sem bil študent, pa sem delal dodatno delo, sem bil brez znarja, ker sem v službo hodil, sem bil brez znarja. Ok, ker sem bil v menih, to pričakuješ, da sem brez znarja, ampak... Ampak meni je bilo pa najhuj, ko sem delal neko dobro službo, pa na koncu meseca nič nimaš, ampak cele dneve delaš, razkere za njih, ne vem kaj. In v bistvu, zdaj nam pameten, vem, da moraš delati, da plačaš položnice, ampak ni treba delati cele dneve, ne, da pol nimaš časa za, za druge stvari. Ne. Glik zdaj, ko sem se poslušal, pelo je bilo po radiju, je bilo, da... ta neka afera, ki so v Beogradu, ali ki je en otrok, ne vem, koliko jih pobil iz pištolo, ne vem, 13 ali 10. In pa se vprašaš, ja pa se, kdo jih povzgaja te otroke, ne? Se, mi smo v službah po cele dneve, ne? Kdo jih bo pol v šoli, pa ima itak se med sabo prepucavajo, ne? V takom pozitivnem se med sabo skozi nekaj krega. Ne? Potem, kaj en ima enkač film, poče pol konc, ne? In mi nimamo sploh časa. Ne? In ta glavna stvar, ki bi mi mogli narediti, je, da skrbimo za bakte in jih inspiriramo in potem, ko je bakte inspirirani, potem bojo ljudje videli, da to deluje in potem bojo prišli novi in potem se bo ta kolese zagnalo. Ne? In dokler mi ne začnemo sodelovati med sabo, zelo težko da bomo kakšenega pritegnili, tudi če bomo, uvedeli neko članstvo, ne? Ker Maharaj ima to idejo, ne? Da ma, ker vidimo, da ne moramo, bakte niso resni, ko se inicirajo, ne? Tudi je rekel, kdo pa sploh sluši svojega duhovnega učitelja, kdo je sploh iz njemu v kontaktu, ne? Nič, ne? Nič ne, sam inicijacija in takrat bi mogel začeti v danes služiti, ne, in nič, sam stagniramo, ne. Ampak samo in namen te, kako se reče, te, tega članstva je, da bi ljudje podpisali saj, da so odgovorni neki, ne, recimo, če neki v templu nič, da bo odplačal ali pa da bo če kritiziral, da ga lahko vržeš ven, ne, ne, da nič ni, ne. Nič ne sledim, jaz sem sam to. Ne. Ampak ta glavna stvar, kakor jaz vidim v mojih očeh, je pa Če ne bomo imeli enega dobrega liderja, ki bo vso stvar navdušil svoje delovanje, svojo inspiracijo na vnoč, ampak nažalost tazga liderja nimamo, tudi ne bo zdaj pršel iz napadov ali padov. Ampak je pa drug korak, ki ga pa lahko naredimo, pa da mi med sabo začnemo sodelovati. In to mislim, da je zdaj, ki Mahrač poslal nek to članstvo, zdaj ne vem, ali je to že javno ali sam nekaterim je rekel, da je bilo to pismo Tamal Krišno Maharadžu, da svojo ljubezen boste pokazali, kako boste sodelovali med sebojno. Ne? In to je tista stvar, ki jo mi moramo. Ne? In na ta način mi lahko recimo iz Sankrtana ali pa Harinama ali pa karkoli veliko ljudi pritegnemo. Sam, ki vidijo, pa jo videli, ja, kaj pa nute, nič, ne? Kaj bomo pol delali tukaj, ja, je malo bolj tako. Ne? Tako da je nad nas in osnovna stvar je, da začnemo to, kar pravo pa skoraj na vsake strani. Ne. Mi smo proces danega služenja, da moramo mi delati. Ne. In ta pravo služenje je, da se spodbuja pridiganje in pridiganje ni samo, da morate nujno vonjeti s knjigami ali pa v harinam, ampak imamo toliko stvari, ki podpirajo to pridiganje. Ne. Da je tempelj čist, ki ljudje pridajo, ki jih v Sankrtanu povabimo, pa vidijo, te imajo pa zrihtan, pa dobro med sabo sodelujejo, da med sabo imamo dobre odnose, pa vidijo, to je pa dosti bolj drugače, kot v naši službi, ne, kaj se skozi kregamo. Ne. In na tak način je v dano služenje zelo enostavno. Mi včasih pol smo zelo fanatični in pol mislimo, da nismo bakta, če ne podelimo vsak dan 100 knjih. Ne. Ampak ni to. Ne. Mi lahko, če bi vsak delo, kakor je Ramachandra rekel, ne, Hanuman ti lahko cele skale mečeš, pa ustvarjaš ta most, ne, ampak ta veverca ali pa ta pajk lahko čisto naredi. Mi bi mogli na tak način delati, ne, da se zavedamo, kaj je naša vizija, kaj je naš ta glavni cilj in to vse podpreti in potem bomo rastli. Ne, in v bistvu nič drugega, kar je prav pa že povedal, ne, ampak mi bolj malo beremo knjige in potem teh stvari ne razumemo, pa moramo pa neke druge metode ali pa jeti neke druge stvari, neke kovče. Ne. Če imate kakšno vprašanje, komentarje, ne bi tukaj. Malo se prevečujem, sem malo prekoračil, ampak ta je bil dost dolg ta komentar. Kako?
Koga sploh to, koga to zanima, da prenese v svoje vsakdanje življenje to, o čemer si govoril, purpose driven jatra, to, kar Maharadž pač prebira. Ne?
To je nek sistem, kako človek vzbuditi to zavest, da je sluga. Ne? On pravi, da prvo je ta nivo, da pridemo v eno skupnost in potem bi mogli mi se zavezati, da bomo doprinašali te skupnosti in mi tega nimamo. Ne?
Ja, to je super zadeva. Ja.
On pravi, da mi smo na nivoju konzumerstva. Ne?
Ja.
To je en tak vic je. Kaj je razlika med kristjani pa baktami? Kaj je razlika? Ne? Ja, oni, ki so malo slabi praktikanti, oni dvakrat na let pridejo v cerkev ali pa na gor ponijo ali pa džamaštami. Pa tam pa Božič pa veliko noč. Ne? Potem tisti, ki so bolj redni, pridejo vsak teden v cerkev, ampak se ne upajo noter. Ne? Tako vidimo tudi na našem Sandefistu. Ne? Imamo na začetku nabađenih 25 ljudi, na lekciji 50, na Sandefistu je pa in noben se ne upa neke donacije dati, ker mislijo, Maharadži se iz Rolls Royce vozijo, pa imajo svoje bajte, pa ne vem kaj, razne te. Ampak ja, dej denar pa ima mogoče lahko okna zamenjali, pa fasado, pa streho, ne, pa bo, ne, ni problem, ne. In kar je pa razlika, ne, da kristjani, oni pričakujejo hostija, da je zaston, ampak mi bakteva pričakujemo, da je cel fist, 16 preparacij zaston, ali pa sam 5 evrov, pa se v še na trpu 10 škatel za damnes, ne. To je razlika, ne. In včasih, pa mi tako ponižno gledamo na te neke druge organizacije, mi smo pa največji klošari, ne. In pravi, da ta največja stvar, ki bi jo mogli, neko knjih preberaš, pa ne vem kaj, kakšen je tvoj karakter, ne. Kad te odzun srečajo, kaj si mislili ljudje o nas, ne? Kaj si mislili o, ne vem, kaj nas vidijo, ne? Eni nisti smo, ne? Nač, ni. Če bi bili v Vrlini, pol bi bil tudi naš tempel v Vrlini, ne? Da bi uspravljen, pa čist, pa da bi vsi med seboj sodelovali, ne? Ampak tega ni, ne? Tako da Maharač nekako hoče, da bi neko drugo pot, da bi to nekako ali to zbudil med ljudmi, ampak on bolj gleda na, da je on prav, da 50% je teh starejših bakt, ki že toliko cajta stagnirajo, da ne moreš z njimi nič narediti, da bi se mogli bolj pač na te nove, ki pridejo, da jih streniraš na pravi način, da oni pol nekaj, ampak mislim, da je dober sistem, ampak ker smo že toliko zagljivili v te zadeve, ne vem, če bo to šlo toliko hitro, ne.
Ne, se vedno obstaja upanje, moramo pozitivno gledati, ne. Ja, ja. Nikoli ni prepozno. Lih to je, da nam v teh mlajših generacijah stoji prihodnost cele skupnosti, a ne.
Ja, ja. Zanimivo ena izjava tega pastorja je rekel, ne, mi se tudi bojimo predati neke projekte mlajšim osebam, ne. Je ta prav začnen seminar, reče, pastori, ne vse stvari za, pustite tudi drugim mlajšim, da bojo stvari, ker tako in tako boste, kdorkoli bo delal projekt, bo stvari neke napake delal, ne, na teh stvarih in mi pa mislimo, vse mora biti popolno in potem zgubimo 20 let, da naredimo nek sistem popoln in pol, ker noben ga nismo vključili, noben mu nismo dali prostih rok, nov nič ne. Prav ta pastor pravi, da moraš v sebi, ki jo opolnomočiš, moraš dati neko vrsto kontrolo na tem področju, ko bo on delal. Potem druga stvar, ga moraš zmer hvaliti, da je dober, pa da ne dela naprej, pa da se ne trudi. Se pravi, opolnomočenje, kontrola, pa da ga hvališ, ne. Mu moraš dati neko svobodno in na ta način se bojo ljudje inspirirali, ne. Mi pa imamo večinoma neke svoje projekte in pa ali moj projekt ali pa noben projekt, majveje ali hajveje, ne, in to je to. Ja, moje mnenje je, da problem je, dve stvari sta največ problem. Se pravi trening, ne sam izobrazba. Trening, treba izpalcati epstaldi, ne sam na lekciji reči, treba je mantrat, pa treba je regulativne. Ne, treba je trenirati ljudi. Jaz sem se najbolj naučil stvari, ker sem bil iz vas odevom v traveling Sankirtanu. Zato, ker je bil skozi z mano, pa skozi ti težil. Ne mi z nogam zdaj urad zapirati, pa ne mi vrtati po nosu, pa pol kuhati. Če pa ti sam to bakte šolo narediš, pa ti tam povejo, ja ne, čisto je, če si po nosu vrtaš, pa si moraš po roke, ja ok, ne spi to veš, pa pozabiš, ne. Moraš imeti nek trening, ne, to je trening, ne. Druga stvar je pa skrb za bakte, ne, da ta Rick Warren, on je osebno naredil, mislim, zdaj govorimo nemo, ampak ker bakte gledam, pa kakšnega tazga, ki je uspešen, se v polu vprašaš, pa kdo je zdaj večji bakta, ne? Čas njega imenujejo bakta Rik, ne? On je osebno naredil tole anketo in šel do vseh ljudi in on je spraševal, kaj največ potrebuje, ampak on ni me on težil, a ti mantra 16 krogov, a ti li sledi 16 regulativnih principov, on je vprašal, kaj vam manjka v življenju, da bi postali srečni, ne? In potem, ko so rekli, da so že kristijani, je rekel, ne, jaz ne zanimam, jaz ne bom iz kristijanov naredil kristijane svoje cerkve, jaz bom naredil ljudi, tisti, ki so ateisti, bom naredil z njih kristijane, ne? In on je pol rekel, ne vem, koliko časa je osebno, vsakmu pristopil, vsakmu roko dal, vsakmu se pogovoril, osebno vse vabil, vseb domov, skuhu jim pa čaj pa nek biskvit, pa se z njimi pogovarjal, kaj, kako oni vidijo, da bili zadovoljni. Mi tega nimamo, ne? Mi imamo sam, naredimo festival in potem mislimo, ljudje se jo sami od sebe inspirirali, ampak ne, moraš ga za rokav, ne, moraš mu vse to nuditi, ne. Kar je pa, ta glavna stvar je pa, ta človek je čist karizmatičen, to je, on kada to, kad to govori, on joka na lekcijah, on se na norca ne dela iz, kakor neki naši sanjasi, kad se na lekcijah norca delajo iz LDA, to so neki filti, guilty karmis, kar nimajo pojma, ne. On se joka, moramo mi inspirirati, moramo jih, oni to njihova edina pot, Jezusova pot je edina, ne, pač pa ne, mi moramo tak mutmit, ne, ne da je, da damo samo nekaj lekcijo, upitačno, ne, nobenač ne sledi, vi ste nekaj, ne, to, to ni, ne, ampak težko je, pravijo, da takih karizmatičnih ljudi je zelo malo, ne, v našem primeru, recimo, pravpad je bil definitivno tak, ne, in kar je rekel, so ga vsi sledili, ne. In to je ta, ne, se pravi, ena oseba, ki je tvoj oče, ne. Mi imamo tudi recimo ta mentorski sistem, imamo, ampak je bolj na papirju, ne. Kdo za kakšnega skrbi, ne. Še govorijo ne skrbijo za svoje učence, imajo toliko učencev, da ne morajo skrbiti za njih, ne. Ti učenci pa niso predano govorijo in ne prevzamejo tega mentorstva, ne. In potem vse to se seseda, ne. Tako da, mogli bi nekako biti zavestni to, da doskrat se ljudje, ki so vprašala za to vodstvo, ne, doskrat se ljudje umaknejo, ne. Ja, če ne bo kukar, jaz mislim, pa moje predloge upoštevali, pa pa jaz nam nič delal, ne. Ampak to je napaka, ne. Če bi se vsi zavedali, da lahko vsaka mehna malenkost, vsaka pikica doprinese hrasti in naše skupnosti, bi to veliko pomagalo, ne. Ampak mi ne, to, kar ni po naše ali pa namo, ne, to ne. In mislim, da je to zelo velik podvih, kako te starejše bakte inspirirati, ne. Pač je tudi naša krivda, ki jih nismo upoštevali pa vključevali, ampak lažje seveda nove narediti, ampak rabiš pa tudi neke stare, da jo to znanje predajali, ne. Ker drugače ne bojo stari predajali, bomo imeli samo new age skupine, ne. Bomo imeli samo neke stvari, ki navnače v zvezi s Hare Krishna, bomo sam nekaj na hojla dri. Še kaj? Ok, Grantarja, Činod Bhagatalan Kim.